Virðulegi forseti, ég vil byrja því að koma aðeins inn í þessu umræðu sem átti sér stað á milli tveggja háttvirtra þingmanna. Hvernig farið er með stofnanir sem annaðhvort er að keyra fram úr eða heimildir inni og nýttar. Þá held ég að ég hef allavega ekki heyrt það síðan að stutta tíma sem ég hef setið inn á þingi að sé ekki allir sammála hvernig ég að fara með það. Það hafa getað jafnræðis. Samt heldur alltaf áfram þetta ójafnréttlæti hvernig farið er með stofnanum. Það heldur bara áfram og það var gert í fjáraukalögum og það er gert núna og það heldur bara áfram þó að sé allir sammála að breyta því. Og þetta er mjög ósanngjarnt og þetta sendir þeir skilaboð til forstöðumanna stofnana að þeir eigi að ábyrgð þeirra gagnvart sjálfum er nú ekki svo mikil þegar á heildinni er lítið. Vegna þess að það er viðtekið venja eins og við þekkjum að þá fer framkvæmdavaldið, þingi tekur ekki upplýsti ákvörðun á það hvernig þetta er gert, með svo kallega fristibrúsa og fristir ákveðin hala með ákveðin skilurum sem okkur er ekki kunnugt að gera. En ég vildi spyrja háttvirtan þingmann eitt, bara í ljósi þessara dapurlegu umræði sem átti sig hér undir störfum þingsins árum við byrjum þessa umræðu. Þá er ég margbúin að ræða þegar háttvirtir fjárlaganefnd og mín skoðun er svo, ég tók það fyrir minni hér, ræðu hér við aðra umræðu, hvort að háttvirtur þingmaður sér sammála mér það að við þurfum að breyta þingsköpunum. Það er mín skoðun að háttvirtir fjárlaganefnd á bara hluti að breyta eitthvað til það að færa þetta fyrra horf, það er að segja að efnahags- og skattanefnd gefi fjárlaganefnd umsögnum tekjulið frumvarpsins. Þetta tel ég vera mjög mikilvægt að breyta og ef að menn ætla að hafa með þeim hætti eins og það er núna og vinstu þessa frumvarps þá eru raun og veru ekki búið að fara yfir tekju áætlun frumvarpsins. Það er bara staðreynd með viðunandi hætti. Af því að þingið hefur ekki farið og lagt sjálfstætt mat á það. Þess vegna vil ég spyrja háttvirtan þingmann, tekur hún undir þessa skoðu mína að það sé mikilvægt að þingsköpunum sé breytt með þeim hætti að þetta verði fært í fyrra horf og efnahags- og viðskiptanefnd fari gefi háttvirtir fjárlaganefnd umsögn um tekjuhlið frumvarpsins.
Það svarar andsvari háttvirtur þingmaður